วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชา15204ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์เรื่องมารู้จักกับภาพถ่ายกันเถอะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเมื่อกล่าวถึงภาพถ่ายนะคะหลายท่านก็อาจจะนึกถึงภาพของตนเองภาพของครอบครัวหรือบางท่านก็อาจจะนึกไปถึงภาพของมิตรสหายเป็นต้นนะคะและนอกจากนี้ถ้าหากเราถามว่าภาพถ่ายมีความจำเป็นต่อตัวเราเพียงใดนะคะก็จะได้ทราบความคิดเห็นที่แตกต่างกันคราวนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นในเรื่องของความจำเป็นของภาพถ่ายจากท่านผู้ฟังสัก2ท่านดูนะคะในเรื่องความจำเป็นของภาพถ่ายที่มีต่อเราจะเป็นอย่างไรนั้นเราลองมาฟังความคิดเห็นจากสุภาพสตรีก่อนนะคะคุณสมศรีจันหอมค่ะ
ก็คิดว่าจำเป็นนะคะเพราะการถ่ายภาพเก็บไว้เหมือนกับเป็นการบันทึกความทรงจำของเราเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวหรือว่าผู้คนก็ตามซึ่งเป็นสิ่งที่มันอาจจะไม่เกิดหรือว่าไม่มีโอกาสได้เกิดเช่นนั้นอีกภาพก็จึงเป็นตัวแทนได้นะคะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของภาพถ่ายนั้นนะคะคุณสมศรีก็เห็นว่ามีความจำเป็นคราวนี้เราลองมาฟังความเห็นของสุภาพบุรุษกันดูว่าจะคล้ายกันหรือว่าแตกต่างกันนะคะเป็นความคิดเห็นของคุณอัตพลปานดำเชิญเลยค่ะ
สำหรับผมก็คิดว่ามันมีความจำเป็นพอสมควรโดยเฉพาะเป็นภาพที่เราเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกบ้างเป็นเครื่องประดับบ้างอะไรทำนองนั้นแหละครับ
ของภาพถ่ายนั้นนะคะนอกจากเรื่องของความจำเป็นแล้วก็ยังมีประเด็นที่เราควรจะทราบอยู่หลายประเด็นด้วยกันอย่างเช่นความหมายความสำคัญและธรรมชาติของภาพถ่ายรวมทั้งพัฒนาการกระบวนการถ่ายภาพนะคะประเด็นที่น่าสนใจดังกล่าวนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาเป็นวิทยากรอธิบายในรายละเอียดนะคะซึ่งขณะนี้อาจารย์ก็นั่งอยู่ตรงนี้กับดิฉันแล้วนะคะอาจารย์คะการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของภาพถ่ายครั้งนี้นะคะสิ่งแรกจะขอเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับความหมายของภาพถ่ายนะคะว่าคืออะไรคือเมื่อเราพูดถึงภาพถ่ายเนี่ยนะคะน่าจะหมายความว่าอะไรคะ
ครับสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังนะครับพอเราพูดถึงภาพถ่ายนี่ก็มีภาพที่ผุดขึ้นในใจของเราต่างๆกันนะครับแล้วแต่ว่าเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับภาพถ่ายไปในทางใดนะครับก็จะมีผู้ให้ความหมายไว้นะครับถึง 3-4 ประการทีเดียวนั่นก็คือความหมายอันที่1ถ้าหากว่าเรามองในแง่ของวิทยาศาสตร์นั้นนะครับก็จะมองถึงว่ามันเกิดภาพอย่างไรนะอีกมุมหนึ่งหรืออีกคนหนึ่งก็อาจจะมองในแง่ของศิลปะนะครับอีกท่านหนึ่งก็เนื่องจากว่าการภาพถ่ายนี้ก็จะเป็นสื่ออย่างหนึ่งในกระบวนการสื่อสารถ้าหากว่าเรามองในแง่ของการสื่อสารก็จะหมายถึงว่าเป็นตัวสื่อที่จะนำสารหรือหากว่าเราจะมองแบบผสมผสานทั้ง 3-4 อย่างที่ผมเล่ามานั้นก็จะได้ความหมายอีกขึ้นมาในแต่ละมุมมองนั้นก็จะให้ความหมายของภาพถ่ายแตกต่างกันนะครับแล้วจะให้ความหมายของภาพถ่ายในเชิงวิทยาศาสตร์การถ่ายภาพมันจะมี2คำอยู่นะคือว่าภาพถ่ายกับการถ่ายภาพการถ่ายภาพนั้นหมายถึงว่าในขณะที่เราทำการถ่ายพอถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางเคมีออกอะไรออกมาแล้วก็จะเป็นภาพถ่ายใช่ไหมครับซึ่งก็จะได้กล่าวถึงกระบวนการถ่ายภาพรวมถึงการสะท้อนแสงการหักเหของแสงเพื่อบันทึกให้ลงบนแผ่นฟิล์มที่ไวแสงแล้วก็นำไปผ่านกระบวนการล้างขยายออกทางเคมีแล้วก็เราก็จะได้ภาพออกมาตามที่ต้องการครับ
ค่ะอาจารย์คะความหมายของภาพถ่ายนอกจากจะมองในเชิงวิทยาศาสตร์การถ่ายภาพแล้วก็ยังอาจจะให้ความหมายในเชิงศิลปะนะคะสำหรับมุมมองในเชิงศิลปะการถ่ายภาพเนี่ยนะคะการให้ความหมายของภาพถ่ายเป็นอย่างไรบ้างคะ
ครับในเชิงศิลปะนั้นนะครับเราก็จะให้ความหมายของภาพถ่ายไว้ว่าภาพถ่ายนี้เป็นกระบวนการวาดภาพนะครับเป็นกระบวนการวาดภาพอย่างหนึ่งซึ่งใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะครับเป็นการผลิตภาพขึ้นมาด้วยอารมณ์ของศิลปินวิธีการนี้เราก็จะต้องอาศัยแสงและสีนี่ก็คือสีของแสงนะครับและเงาที่เกิดจากแสง มาผสมผสานกับวิธีการฟิสิกส์และเคมีทำให้เกิดมีอารมณ์ของภาพขึ้นมาให้มีความรู้สึกและมีค่านิยมนะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้เห็นภาพนั้นคล้อยตามเราในความหมายในเชิงศิลปะนี้ก็จะเน้นถึงวิธีการฟิสิกส์และเคมีเกี่ยวกับแสงและเงามาผสมผสานกับอารมณ์ของศิลปินนักถ่ายภาพเพื่อที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและค่านิยมของศิลปินไปสู่ผู้ชมอันนี้หมายความว่าคำว่าการใช้แสงและสีและเงานั้นก็คือว่าแน่นอนนะครับปัจจัยแรกถ้าหากว่าเรามีกล้องมีฟิล์มอยู่ในกล้องเรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะต้องมีก็คือแสงคือแสงนี่เป็นตัวต้นกำเนิดที่จะทำให้เกิดภาพและแสงของภาพและแสงที่มีในแสงธรรมชาติหรือว่าแสงที่เราประดิษฐ์ประดอยขึ้นนั้นก็จะมีสีของแสงอยู่เมื่อแสงไปกระทบกับวัตถุที่เราจะถ่ายก็จะเกิดเงาขึ้นอยู่กับว่ามุมที่แสงตั้งกับวัตถุที่เราจะถ่ายนั้นมันจะอยู่ในมุมใดแล้วแต่อารมณ์ของศิลปินที่จะสร้างขึ้นนะครับ
ค่ะ
อันนี้เมื่อเราถ่ายออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะนำมาผลิตภาพนะครับตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็จะได้เกิดภาพขึ้นมาแทนที่เราจะใช้ผู้กันหรือว่าดินสอวาดรูปเราก็จะใช้แสงและเงานะครับประกอบกับฟิล์มและกล้องบันทึกภาพออกมาแค่ครับวาดภาพด้วยสีแสงและเงาตามแนวทางวิทยาศาสตร์ครับ
ค่ะความหมายของภาพถ่ายนอกจากจะให้ความหมายในมุมมองของแนวศิลปะแล้วนะคะก็อาจจะมองในแนวของการสื่อสารนะคะสำหรับมุมมองในแง่การสื่อสารนั้นให้ความหมายไว้อย่างไรบ้างคะจันคะ
ครับเนื่องจากว่ากระบวนการสื่อสารนั้นเราก็จะมีกระบวนการคือผู้ส่งสารมีสารมีสื่อและมีผู้รับสารนะครับภาพถ่ายนี้จะถือว่าเป็นสื่อชนิดหนึ่งในการนำสารไปจากผู้ส่งไปยังผู้รับนะครับอันนี้ก็จะได้ถือได้ว่าภาพถ่ายนั้นก็จะเป็นสื่อกลางของการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติและความรู้ประสบการณ์ของกระบวนการสื่อสารในหน้าที่ตรงนี้ภาพถ่ายก็จะมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลในการให้ข่าวสารให้การศึกษาให้บันเทิงอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งอยู่ในกระบวนการสื่อสารครับ
ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของความหมายของภาพถ่ายนั้นนะคะสามารถอธิบายได้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ด้านศิลปะแล้วก็การสื่อสารนะคะสำหรับความหมายของภาพถ่ายในเชิงวิทยาศาสตร์จะเกี่ยวกับปฏิกิริยาของแสงและเงาบนพื้นผิวของวัตถุที่มีความไวต่อการทำปฏิกิริยาของแสงนะคะแต่สำหรับความหมายในเชิงศิลปะนั้นก็จะเกี่ยวกับการใช้แสงใช้สีและก็เงาให้เกิดภาพแทนการวาดภาพของศิลปินนะคะส่วนในแง่ของการสื่อสารนั้นภาพถ่ายก็จะเป็นสื่อชนิดหนึ่งในกระบวนการสื่อสารค่ะฟังค่ะในสังคมของเรานั้นนะคะภาพถ่ายมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรามากทีเดียวนะคะมีผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของภาพถ่ายไว้ต่างๆกันเราลองมาฟังความคิดเห็นของคุณจินดาสุภาพดูนะคะ
ผมคิดว่าภาพถ่ายเป็นการบันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นๆไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งเมื่อผ่านไปแล้วเราก็สามารถนำกลับมาดูใหม่ได้ก็คิดว่ามีความสำคัญกับตัวเองและเพื่อนๆที่ได้บันทึกภาพไว้นะครับ
อาจารย์คะภาพถ่ายนอกจากจะมีความสำคัญต่อตนเองและก็ต่อเพื่อนตามความคิดเห็นของคุณจินดาแล้วนะคะอาจารย์คิดว่ายังมีความสำคัญในด้านใดอีกบ้างคะ
ครับภาพถ่ายนี่มีความสำคัญแน่นะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวของนักปราชญ์หลายท่านที่บอกว่าภาพเดียวนี่มีค่ามากกว่าพันคำนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าผู้รับสารหรือผู้ฟังนี่นะครับมีความรู้มีความเข้าใจมีอารมณ์และความรู้สึกต่อสิ่งที่พูดถึงได้ดีเท่ากับการสื่อสารโดยภาพเพียงภาพเดียวสมมติว่าเราบอกนักศึกษาเนี่ยนะให้วาดรูปสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับสักพันคำนี่ก็คงจะวาดไม่ได้แต่ถ้าหากว่ายกรูปภาพนั้นเพียงภาพเดียวให้ขึ้นมานักศึกษาก็จะอ๋อเข้าใจก็จะวาดได้ตามที่เห็นนั่นอันนี้หมายความว่าภาพมีความสัมพันธ์ในการสื่อสารนะครับและทุกคนก็จะมีความเข้าใจตรงกันการสื่อสารที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าทั้งผู้ส่งผู้รับต้องมีความเข้าใจตรงกันถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจตรงกันการสื่อสารนั้นก็จะล้มเหลวนะครับอันนี้ก็คือความสำคัญของภาพถ่ายส่วนในเรื่องของภาพถ่ายนี้นะครับก็จะมีความสำคัญต่อบุคคลและกลุ่มคนอยู่หลายรูปแบบถ้าหากเราจะมองในชีวิตประจำวันก็ดีนะครับอันที่หนึ่งก็จะเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเผยแพร่ความรู้ทัศนคติอารมณ์และประสบการณ์โดยตรงของศิลปินอันนี้หมายความว่าอย่างศิลปินบางท่านก็จะวาดรูปไม่ว่าจะเป็นวาดรูปของความจริงหรือวาดรูปที่เป็นนามธรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ความรู้สึกนึกคิดของศิลปินท่านนั้นๆออกมาว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมต่อชีวิตอย่างไรอันที่สองนี่ก็จะเห็นว่าเผยแพร่ความรู้ทัศนคติอารมณ์และประสบการณ์โดยตรงในระบบการศึกษา
นะครับในระบบการศึกษาของเรานี้เฉพาะอย่างยิ่งในชั้นเด็กแรกเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเขียนตำราที่เป็นนามธรรมอะไรมากๆเนี่ยก็นักศึกษาลูกหลานของเราก็คงจะเข้าใจยากแต่ถ้ามีรูปประกอบเช่นว่ากอไก่มีรูปไก่ให้เขาดูอ๋อนี่คือกอไก่ไก่หน้าตาเป็นอย่างนี
้
นะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับในระบบการศึกษาเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อในการศึกษาอย่างมากทีเดียวทำให้ผู้เรียนรู้นี่เกิดความมีความรู้มีทัศนคติและมีความชำนาญนะครับอันที่3กิจการทางทหารนี่ก็จะพูดถึงความปลอดภัยของบุคคลและของชาตินะครับกิจการทหารตอนนี้ถ้าหากเราจะมองไปก็ว่าเห็นความสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งในการถ่ายภาพทางไกลนะครับที่เขาเรียกว่ารีโมทเซนซิ่งถ่ายจากทางอากาศลงมาก็จะเห็นว่าภาพตรงไหนมีผิดประเทศไทยมีอะไรที่ผิดปกติอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะครับก็จะนำมาภาพนั้นมาแปลว่ามีกองทัพอื่นเข้ามาบุกรุกหรือยังนะครับรวมทั้งการเกษตรก็จะเห็นว่าถ้าป่าไม้ตรงไหนมันมีสีผิดเพี้ยนไปก็สามารถนำภาพถ่ายนั้นมาวิจัยก็จะเข้าใจถึงว่าอันนั้นก็จะเป็นความสำคัญของภาพถ่ายต่อทางเศรษฐกิจและสังคมอีกอันหนึ่งอันที่4ก็จะเห็นว่ากิจการทางการแพทย์นะครับเช่นรูปถ่ายเนี่ยจากภาพที่ถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์นะครับที่เราเรียกว่าเอ็กซเรย์เมื่อได้ฟิล์มออกมาแล้วก็จะแพทย์ท่านก็จะนำมาวิจัยหรือว่าวินิจฉัยโรคบางชนิดว่าจะเป็นโรคอะไรหรือไม่จะรักษาโดยวิธีไหนนะครับส่วนในระบบสารสนเทศนะครับก็จะเห็นว่าการถ่ายภาพข้อมูลบุคคลนะตลอดจนข้อมูลประวัติศาสตร์จนถึงบุคคลในอนาคตการตามจินตนาการของผู้ถ่ายภาพในระบบสารสนเทศนี้เราก็จะเห็นชัดเจนว่าในปัจจุบันนี้แม้แต่คอมพิวเตอร์ก็เข้ามามีส่วนสำคัญรูปภาพที่เราเรียกว่ากราฟิกโหมดอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับภาพถ่ายที่ออกมาจากไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่ายที่เกิดจากวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามก็จะมีความสำคัญในระบบการสารสนเทศนะครับในด้านการประชาสัมพันธ์นี่นะครับชัดเจนมากเลยนะครับไม่ว่าจะบริษัทห้างร้านองค์การรัฐบาลหรือเอกชนนี่ก็จะใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของตนกับประชาชนให้มีความเข้าใจอันดีต่อกันเช่นว่าเราจะมีภาพกิจกรรมบุคคลสำคัญนะครับเผยแพร่ในหน้าหนังสือพิมพ์หรือออกทางวิทยุโทรทัศน์ตามโรงภาพยนตร์หรือแม้แต่โปสเตอร์ที่ติดอยู่ตามถนนทางตามหลังรถในข้างรถพวกนี้นะครับ
อ
ันนี้เราก็ถือว่าเป็นภาพถ่ายที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และที่เห็นกันมากขึ้นกว่านั้นก็คือว่าในการโฆษณาสินค้าหรือแม้แต่โฆษณาชวนเชื่อในขณะนี้รัฐบาลก็ทุ่มเทนะครับงบประมาณหลายอย่างโฆษณาให้เลือกลดละยาเสพติดให้ระมัดระวังเรื่องโรคเอดส์ต่างๆพวกนี้ก็จะใช้ภาพถ่ายนะครับประกอบสินค้าที่หรือว่าบริการหรือว่าแนวคิดอุดมการณ์ที่ทางรัฐบาลต้องการส่วนในด้านการโฆษณาสินค้านั้นเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าในแต่ละวันนี้เราก็จะได้รับจดหมายฟรีจดหมายที่เราไม่ต้องการเท่าไหร่ในส่งไปถึงบ้านก็จะมีรูปสวยๆงามๆให้เราดูดึงดูดให้เราอยากต้องการคือในทางโฆษณานี้ก็จะใช้รูปภาพเพื่อให้เราเกิดความการรับรู้เกิดความสนใจแล้วก็เกิดความอยากสำคัญที่สุดคือให้เกิดความอยากแล้วก็ให้เกิดการซื้อให้เกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาอันนี้ก็คือความสำคัญในด้านการโฆษณาสินค้าครับ
ค่ะเมื่อพูดถึงภาพถ่ายนะคะถึงสิ่งที่สำคัญที่จำเป็นจะต้องพูดถึงก็คือกระบวนการถ่ายภาพนะคะมีพัฒนาการสู่ยุคปัจจุบันอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับในเรื่องของพัฒนาการกระบวนการถ่ายภาพมาสู่ยุคปัจจุบันนั้นถ้าจะพิจารณาให้ครอบคลุมก็คงจะมี3เรื่องด้วยกันนะครับคือกระบวนการทำฟิล์มที่เราเรียกว่ากระบวนการทำเพลทเนี่ยนะครับแต่ก่อนก็เป็นเพลทเปียกๆมาระยะหลังๆก็คิดค้นขึ้นมาจนเป็นเพลทแห้งแล้วพัฒนามาจนเป็นฟิล์มในกล่องเล็กๆในปัจจุบันเนี่ยนะครับหลังจากนั้นแต่ก่อนนั้นถ่ายภาพก็จะเป็นภาพนิ่งธรรมดาแล้วก็มีนักคิดต่างๆอย่างในเอ็ดเวิร์ดเจมส์ไมบริดจ์ซึ่งเป็นชาวอังกฤษนะครับก็คิดหาทางที่จะถ่ายภาพที่มันเป็นนิ่งนั้นให้มันเคลื่อนไหวโดยเขาได้คิดกล้องของเขาขึ้นมาคล้ายๆเป็นตลับลูกปืนนะใส่ฟิล์มเข้าไปข้างในแล้วก็ไปถ่ายม้าแข่งด้วยความเร็วของกล้องเซตหนึ่งส่วนพันวินาทีภาพออกมาก็จะเห็นว่าเวลาม้าวิ่งนั้นก็จะมีท่าทางต่างๆกันเวลามันกระโดดขึ้นเท้าของม้าก็จะพ้นสนามแข่งขึ้นมาอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายภาพนิ่งให้ดูเป็นเคลื่อนไหวและก็วิวัฒนามาเป็นการถ่ายภาพภาพยนตร์ในการต่อมานะครับนอกจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าไปผู้ที่คิดค้นนี่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่นั้นนะครับก็ไม่พอใจว่าเราน่าจะถ่ายภาพเป็นจากขาวดำธรรมดาให้เป็นภาพสีธรรมชาติได้อันนี้ก็จะเป็นมีการคิดค้นวัสดุไวแสงที่เป็นเพลทที่ทำให้เกิดภาพสีขึ้นมาจนได้เป็น ฟิล์มมาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้นะครับอันนั้นก็คือวิวัฒนาการของการถ่ายภาพคงจะมองว่าจากฟิล์มเปียกมาเป็นฟิล์มแห้งจากภาพนิ่งมาเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้จากภาพขาวดำมาเป็นภาพสีวิวัฒนาการต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้และก็ยังจะก้าวต่อไปนะครับต่อไปนี้เราถ่ายภาพคงไม่จำเป็นต้องมีฟิล์มกันแล้วนะครับถ่ายภาพจากคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆขึ้นมา
ค่ะ
ทีนี้วิวัฒนาการของการถ่ายภาพนั้นเมื่อเป็นที่นิยมขึ้นในโลกก็แน่นอนครับประเทศไทยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกนะครับก็ได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยคือเริ่มเข้ามาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนั้นก่อนมาในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ในสมัยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมกันมากนักนะครับเนื่องจากว่าคงจะราคาแพงแล้วก็ผู้ที่นิยมเล่นกล้องกันก็อยู่ในรัฐสำนักส่วนใหญ่แล้วก็ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นก็มีการถ่ายภาพเป็นที่นิยมกันมากขึ้นมีการตั้งร้านถ่ายรูปอยู่ทั่วไปจนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้มีการนำไฟแฟลชมาถ่ายภาพทำให้การถ่ายภาพนั้นไม่จำกัดเวลาซึ่งแต่ก่อนนั้นถ่ายเฉพาะกลางวันนะครับตอนนี้ก็จะสามารถถ่ายภาพทั้งกลางวันกลางคืนนะครับก็ได้ภาพการถ่ายภาพนั้นก็เป็นที่นิยมแพร่หลายในทุกวงการและเจริญก้าวหน้ามาเป็นธุรกิจที่สำคัญในประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้ครับ
สำหรับความหมายของภาพถ่ายนั้นนะคะก็สามารถให้ได้ใน3ลักษณะด้วยกันคือความหมายในเชิงวิทยาศาสตร์ความหมายในเชิงศิลปะแล้วก็ความหมายในเชิงการสื่อสารนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้กำหนดความหมายของภาพถ่ายนะคะส่วนความสำคัญของภาพถ่ายนั้นก็จะมีความสำคัญต่อบุคคลต่อกลุ่มบุคคลต่อหน่วยงานในหลายรูปแบบอย่างเช่นในด้านการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทัศนคติอารมณ์และประสบการณ์หรือในด้านความปลอดภัยด้านการศึกษาด้านการแพทย์เพื่อการรักษาโรคเป็นต้นนะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการและให้เนื้อหาค่ะรายการนี้สุรัตนาไตรโพจน์จะทำบทและประสานงานสุรศักดิ์จุ้ยกุดแขนควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรจะทำบทและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ